Tmiem il-kolonijiet ismu f'pajjiż għall-programm jien Fader Joe Borch insel milkom flimkien mal-Professur Perotta. Inkomplu bid-diskussjonijiet tagħna tal-aħħar snin ta' qabel l-indipendenza issa wasalna verament fl-aħħar snin ta' qabel l-indipendenza l-bażi tar-riċerka tagħna hija l-kotba tal-Professur Perotta Forscher's Code in the Final Act qegħdin fit-tielet volum u fl-aħħar biċċa wkoll ta' tielet volum biex ngħid kollox. Insellim lek Joe.
Insellim lilek u semija tagħna Joe.
Jekk niftakar sew l-aħħar darba ħna. Konna spiċajna l-programm bittra ta' Monsignor Bonnici li kien is-segretarju tal-Kurja, jiġi pożizzjoni importanti ħafna, qed jikteb lill-eżekuttiv tal-Partit Laburista, konna diġà semmejna l-policy statement li kienu ħarġu, u da bażikament qed jgħidilhom li għandhom jirtirawh.
Jirtiraw l-akkużi li kien fih dwar l-isqiet.
Ukoll kien qed idend lilhom. Naħseb mod ċar jiena wkoll il-possibilità ta' pieni kanoniċi.
Ċarissimi volieri.
Jiġifieri, u mbagħad jidher il-Partit Laburista qisu prova jirbaħ il-ħin, allura issa meta ma raħx l-eżekuttiv kollu, kien raħ l-eżekuttiv ma kien ikun hemm min ikun nieqes, u qallu li ħajres u qudiem il-konferenza ġenerali. Kif nara jien is-sitwazzjoni issa, ma nafx jekk taqbel xogħol l-analiżi tiegħi. Issa hemm sitwazzjoni li ggravat iżjed f'dan is-sens. Il-Kurja jew l-Arċidjoċesi jew l-Arċisqof li qed jgħid jew qed iħoss li l-ġiba tal-Partit Laburista tikser anke provvedimenti tal-liġi kanonika u allura hemm il-lok ta' pieni kanoniċi x'ħadd tagħmel? Ħadd istenna li jsir il-laqgħa ġenerali fejn allura iċ-ċansis li din il-laqgħa ġenerali tapprova il-dokument ta' policy u magbar ħafna jien naħseb iċ-ċans li s-sistema ta' provex kienu min, miegħek kienu. Ew allura l-ġilieda teskala ma' miegħet, għax naħseb il-konferenza ġenerali hemm miegħet. Jew timxi issa fuq l-eżekuttiv. Imma jekk timxi issa fuq l-eżekuttiv, minn ħalar ma tkunx qed tiftaħ lil anfisha għall-akkuża li jgħidula isma'. Aħna ridna naraw il-partit kollu x'jaħseb mhux l-eżekuttiv biss, għax ma tajtniex ċans. Naħseb di kienet dilemma quddiem il-Kurja, ma nafx jekk tara jiex hekk inti.
Dika kienet dilemma, naqbel miegħek u se niġi għaliha se nirrispondik il-mistoqsija, però qabel infakkar xi ħaġa li għadna fl-aħħar programm li importanti għassemmi għalihom u f'moħħhom. Dak li kien ġara fil-meta ltaqa' l-eżekuttiv oriġinarjament biex jiddiskuti l-ittra ta' Kanunku Bonnici. Id-deċiżjoni kienet li huma jigdbu lill-Kurja u jgħidulhom li il-partit ried jikkonsulta l-Konferenza Ġenerali kif qatt inti u mbagħad jimxu fuq hekk u allura qabel ma titlaqqa l-Konferenza Ġenerali ma jkunux jistgħu jagħtu risposta diretta lill-Kurja. Però fil-fatt dak li kien intbagħat bħala l-ewwel risposta lill-Kurja ma kienx id-deċiżjoni, imma kienet intbagħat qed titroħra mis-segretarju tal-Partit Joe Zerafa fejn daqa li kien impossibbli li l-Eżekuttiv Nazzjonali ta' 31 persuna jiltaqa' u jiddelibera b'mod sura ta' nies fuq kustjoni ta' dik l-importanza f'qasir żmien. U li għalhekk xtaqgħu li iż-żmien li kien ingħatu oriġinarjament mill-Kurja li kien il-25 ta' Marzu jittawwal. U l-Kurja qalthom iva. Qalthom intikom sas-6 ta' April. Hemmhekk intbagħtet imbagħad l-ittra l-oħra, meta ħadu id-data tas-6 ta' April, forsi li mxejna issa bit-12 ġurnata oħra, imbagħad intbagħtet l-ittra oriġinali fejn qalulhom tittieqa għall-Konferenza Ġenerali għax din importanti ħafna ma jistax jieħu deċiżjoni.
U naturalment ma tintaqax fit-terminu sas-6 ta' April il-Konferenza Ġenerali.
Eżattament.
Tiltaqgħu wara. U anke kienu semmew waħda mir-raġunijiet jekk niftakar sew li inħabba l-festi tal-ġimgħa l-kbira.
Issa, Bonnici rispondihom għallhom li.
Jiġifieri risposta tiegħu għall-ittra li qalulhom ħammorru għall-Kunsill Ġenerali għall-Konferenza Ġenerali.
Allu il-kustjoni kollha kellha x'taqsam ma' dak li ddeċida l-Eżekuttiv mhux konferenza ġenerali. Sekk iddeċidew x'mingħajr mingħajr pensa l-Konferenza Ġenerali kien affarijiet tagħhom. Tajjeb, imma kien l-Eżekuttiv li approva. Allura l-uniku ħaġa li se nagħmlu hija li aħna ngħidu li għandna lesti li nistennew mhux iktar tard mill-10 ta' April mexxew reġa' l-Kurja erba' tiemuha. Il-Labour deċida li laqgħa l-konferenza fid-9 ta' April, il-ġurnata ta' qabel. Issa hawnhekk tidħol kwistjoni oħra semmejt inti fil-bjuta tal-programm. Il-lażla li kellu qudiema l-Kurja kienet din. Il-Kurja qiegħed tiddeċidi kemm kien kbir iċ-ċans li l-Partit Laburista jieħu lura dawk l-akkużi li jiġbed lura dawk l-akkużi li kien għamel. U naħseb jiena li kull min kellu ftit tas-sens kien jara li ċ-ċansis kienu minimi. Mela, l-ċ-ċansis kienu aktarx minimi u l-Knisja kienet determinata li tieħu l-azzjoni skont il-liġi kanonika. Mela, jekk tiltaqa' il-Konferenza Ġenerali fej ċans huwa li ju kollu mbagħad tapprova il-policy statement kif kien, allura issa se jkollok 300 delegat, 400 delegat involut din id-deċiżjoni. U l-Kurja ma tistax tieħu passi kontra l-Eżekuttiv u ma tħux passi kontra id-delegati tal-Konferenza Ġenerali. U hawnhekk naħseb il-kwestjoni daret fuq din. U l-Kurja ddeċidiet li ma rridx tieħu riskju li tagħti l-internet li l-firxja ħafna usa ta' nies.
Ek, mi riċerka tiegħek xogħol jekk forsi pubblikajti xogħlha ħaġa oħra. Joħroġ li jekk forsi kien hemm inkellmek li għalek x'kien qed isir minn wara l-kwinti fil-qasam tal-Kurja.
Ħadd ma qalli b'mod li għax jiena aħna mlaċar diġu. Meta nkun qed nagħmel ġbor riċerka spiex meta nkun qed nitkellem għan-nies qed nintervista n-nies. Jiena l-intervistom billi ngħidilhom fil-bidunet li jiena l-intervisti nuża tape recorder, u kull ma jkun hemm fuq it-tape huwa liable to quotation. Ġifieri kull m'għandi reġistrat fuq it-tape jiena nista' nikkwotaħ qed nafżak minn qabel nista' nikkwotaħ. Minnaħa l-oħra kultant ikun hemm ċertu ċirkostanzi fejn bniedem ma jħoss li jista' jiġi kwotat għar-raġunijiet varji.
Tit fit-tape mhux hekk
tkompli. U allura dak li wieħed jien huwa li jiena nitfit-tape, jekk trid inti xi informazzjoni jista' jgħinni, jiena nieħu noti tagħhom, però għalkemm nuża n-noti ma nikkwotax.
Lej mhux qed tgħidlek biex tikkwota l-inies. Ma jien naħseb li kien hemm argument fost.
Iva, kien hemm very strong feeling.
Min jgħidlek u jgħidlek
viċin ta' l-Arċisqof fejn qalu li dan huwa sogru li mhux ta' min wieħed jieħdu. U anki din hija xi ħaġa wkoll li isostni mingħajr ma jgħid li din kienet ir-raġuni, però jsostni bħala argument wkoll Herbert Ganado fil-ktieb tiegħu Rajt Malta Tinbidel, kotba tiegħu Rajt Malta Tinbidel, bniedem li kien viċin ħafna tal-Arċisqof u kien mitħla ta' ħafna mill-affarijiet li kienu qed jiġru. Għalkemm ma naqbilx kif ingħatat impressjoni u anki f'programm televiżiv fil-passat li Ganado kien il-bniedem prinċipalment responsabbli biex ingħata l-interdett. Mu veru xejn. Issa. Da kien ifisser li la l-Kurja mhux se tistenna.
Għalkemm ma tagħhom deadline sal-10
xahar. Dawn irridu jagħmlu xi ħaġa dwarha. Issa l-Eżekuttiv iltaqa' għalli se jiltaqgħu il-Konferenza Ġenerali fid-9.
Jkun ħajżhom mat-target tal-Kurja.
Ejja, mat-target tal-Kurja. Issa huwa
jew ultimatum ma nafx.
Irridu nistgħu nippruvaw nifhmu. Il-kurrenti li jkun hemm f'sitwazzjoni bħal dawn. Għax dana mhux il-membri tal-Eżekuttiv kollha, anki dawk li ħassew li għandhom jissapportjaw il-polisa tal-partit, kienu komdi ma clash mal-Knisja. Però minn ħalora ħafna drabi li jiġri f'dawn il-ċirkostanzi hija li jkollok ċertu vuċijiet dominanti fid-diskussjoni li mbagħad ixaqilbu il-deċiżjoni favur tagħhom, speċjalment meta jkollok minoranza li għalkemm ikollhom id-dubju tagħhom, ikollhom ċertu biża' wkoll li jidru li huma dajfa f'mument fejn qed tintalab ċertu saħħa mill-membri tal-Eżekuttiv. Ħan nisimgħu dar qari ġew forsi jitfa' ftit iżjed dawn.
It is difficult to say whether there was a general understanding within the party of the implications. Lino Spiteri thinks that they were not fully aware of them, or that the interdict would mark a whole generation. Dr. Joseph Cassar, who disagreed that the MLP should pursue its struggle with the church, arrived at Mayfair House late. He was informed that a decision had already been taken, and he said, "I would have spoken against this decision, and since I can't do that, I am leaving." And he left. The bishop's decision had been announced at a press conference given at the Archbishop's Palace, where a circular to the archpriests, parish priests, vicars, rectors of churches, and religious superiors, under the signature of Bishop Emmanuel Gallia, was distributed. Under the edict, a personal interdict was levied on all members of the Labour Party National Executive responsible for the policy statement.
Id-data kienet dikinhar stess li kellha tintaqa' l-konferenza. Filgħodu kmieni ntaqa' il-konferenza, ingħatat press conference min-naħa tal-Kurja, tħabbru sanzjonijiet
qabel
il-konferenza. U ma stennewx id-deċiżjoni tal-konferenza.
Imma l-Kurja kif iġġustifikat il-pożizzjoni tagħha li
l-Labour Party? Qalet li dak li kienet jgħid il-Labour Party kien li qed jagħmel il-Labour Party kien kollu biex jitla fi żmien. Għalek.
Imma ma kienx tagħhom sal-10?
Kien tagħhom, naħseb jiena wara kien hemm second thoughts u qalet dawna naħseb jiena kellha wkoll ċertu indaġini
għal-informazzjoni minn ġewwa wkoll.
Li din għasha tgħaddi żgur, allura qalet nevita. Nevita li jkun hemm il-Konferenza Ġenerali. Il-Konferenza Ġenerali fil-fatt iltaqat. Iltaqat kif
iltaqat. Hemmhekk qed qabel skużani ta' ma fuq dik iċ-ċirkolari għax. Jitawom interdett personali.
Sorry, naħseb jiena għamilt żbalta nkellmek. Il-Konferenza Ġenerali saret lejliet il-Konferenza Ġenerali tal-Labour Party. Konferenza stampa tal-Kurja.
Fit-tminja.
Tajjeb, u fid-disa taqat
U tawom hemmhekk fil-ftik iċ-ċirkolari mbagħad għandi nifhem iqra fil-knejjet jien. Tawom interdett personali.
Personali, iva. Personali. Il-konferenza taqgħod xorta. Kif kienet scheduled biex tintaqa, iltaqat il-Komet, il-Furjana, dak li ju lejbisi, sar lejbisi wara. Tajjeb, u ovvjament, wara dik li il-dikjerazzjoni tal-Kurja kien hemm ċertu mood ta'
belliġeranti nimmaġina.
Ta' defiance, tajjeb, fuq dik ta' Knisja. Issa hemm min jgħid li l-Kurja żbaljat li anticipat id-deċiżjoni tal-konferenza għax tat l-ammunition, provdit il-mezzi biex jikber l-antiklerikalizmu fost il-partitarji
laboristi.
Jiena naħseb li waqt li nifhem ix-xewqa tal-Kurja li tevita li tat interdett l-numru ħafna ikbar milli seta kien hemm bżonn nittieħ biex ngħidlek. Naħseb la darba kienet tagħti d-disa ta' sad-disa tax-xahar. Naħseb li għamlet żbal tattiku li bidlita dik id-data. U naħseb li għamlet żbal tattiku għaliex għax immedjatament fetħet ruħha għall-akkuża li kienet unfair, mhix kapaċi żomma dak li tajt istess, u li qed tagħmel da biex tivvittimizza l-eżekuttiv tal-Partit Laburista. Naħseb wieħed qed joqgħod attent ħafna meta jkun daħal fi kwalitajiet ta' disputes ta' dil-kwalità speċjalment. Meta inti għandek livell qawwi ta' determinazzjoni jekk mhux intransiġenza minn kulħadd involut u di qed isir fil-pubbliku li kull pass ikun meqjus ħafna u jien hemm minn ukoll li kemm jista' jkun the least possible li għandek tagħmel kull pass biex kemm jista' jkun l-affarijiet ma jiskala.
Jiġifieri l-iżbal tattiku kien naħseb ġew illi żiedu żmien.
Ija, żgur, jekk inżittu żomm miegħu.
Mhux hekk. Imma mbagħad ġew naħseb fis-sitwazzjoni l-Kurja li qalu isma' aħna żidna żmien. U isma' jekk żidna żmien għandna nirrispettawh dan iż-żmien li żidna. Imma min-naħa l-oħra, jekk ħa nirrispettawh, ħajkonna problema ħafna akbar. Allura, let's cut our losses. Niġu akkużati li konna ġusti. Paċa taħsa
pikin zbalġu.
Iviva, iviva. Mxen, għal-meta tiġi bejze u ċaffarijiet li inti tiġtieq tavitom, ma ċaħda minnom til-tamil issa.
Għaxin ti kellek ħagħuħra. Issa tikber feeling f-Partit Laburista li hemm komplott kontra l-partit. U dam saħħaħ mil-fat li kellek li għadna ma semmenix fuqa, ma għadna barajnix fuqa, kellek il-rizenja tal-segretarju ġenerali Toni Pellegrini li waqqaf il-partit.
Tiegħu ta' ħaddi
Mansara. Joħroġ jattakka b'mod aħrax li l-Partit Laburista u li l-mexxej tiegħu Dominku Mintoff b'mod partikolari, tajjeb, kien jidher li għandu warajh il-backing tal-Kurja, allura ma tixkun expert in conspiracy theories biex inti tajt li dana u parti sħiħa minn xenarju ħafna.
Fuq l-internet għandek dettalji x'kien ifisser fil-konkret.
L-internet ġew naħseb inti jekk qed niżbalja tikkoreġini, l-internet huwa pass wieħed il-bot mill-iskomunika. Id-differenza prinċipali hija qed tnejjaq tawk mill-attività tal-Knisja. You are beyond the pale, biex niftehmu barra mill-ċirku tal-fidili. Id-differenza hija li skont il-liġi kanonika fil-każ ta'
l-iskomunika,
kattoliċi oħra, laqqas għandhom ikollhom x'jaqsmu miegħek assoċjalment. Għadu jdu jaqtawk. Ma xinti qassisi minni xerek.
L-iskomunika mux il-forte ti.
Għan serraħt li moħħi ġu. Waqt li l-interdet tal-kem jaqtak mill-komunità, tal-knisja, ma stax tipparteċipa fil-komunità.
Ma għadek fija bl-internet, għadek fija mux qed tippratika.
U mux.
Toħroġ l-iskomunika intajt.
Inti mitfuh barra. Mitfuh barra. U ħadd m'għandu fidili oħra m'għandhom xi kollox x'jaqsmu miegħek. Għaldi dik hija difenza kbira. Issa, l-effett tal-internet jiena naħseb.
L-internet għal meqed tismana fil-prattika. Għalhekk kun bakken problema tal-sagramenti u sagramenti.
Issa jiena kif se ninterpreta jien din u mhux bil-fors kuħadd jaqbel miegħi, hija li l-ikbar effett tal-internet kien primarjament soċjali u mbagħad l-effett reliġjuż li kellu. Għawa iżjed inħabba l-effett soċjali. Għaliex, għax inti għandek soċjetà Maltija fil-bidu tas-sittinijiet li għadha pjuttost tidentifika ruħha fit-totalità tagħha ma' Knisja Kattolika u bħala soċjetà parteċipanti fit-twemmin Kattoliku u fil-attivitajiet kollha tal-Knisja, jekk inti mbagħad f'daqqa waħda qed tgħidilhom li għandek numru ta' individwi li dawna madomx parti minna, konsegwenzi oħra li jibdaw jisiru, per eżempju, il-fatt li ma jiġix ibereklek, id-dar tijak jaqbiza.
Ux-sieta t-fin u koll.
Tajjeb. Dak ġew iktar tata, xum bat, taf kif jiġu konsegwenzi, għadna drabi tibda ta' Rom, mal-milja, eżat, mil-ma, lew, kif insertaw l-affarijiet. Inti tidħol ukoll l-istigma soċjali. L-istigma soċjali li kienet f'dan sens qawwija ħafna ħafna. Qed nitkellmu fuq soċjetà forsi llum diffiċli għal min għadu pjuttost żagħżugħ biex jifhimha li f'ħafna affarijiet hija differenti ħafna mis-soċjetà li qed ngħixu fiha llum. Anki l-forma ta' tolleranza ta' modi differenti ta' ħajja li nsibu llum ma kienux jeżistu fil-pajjiż. Issa tajb jew ħażin hija materja oħra. Però din hija kienet ir-realtà. Mela l-internet kien ifisser li inti se jkollok dal-grupp u meta ngħidu dal-grupp da kien ifisser il-familji tagħhom. Ħafna drabi anke raba viċini, għalkemm kemm oħrajn ma jaqblux magħhom allura daħar ukoll l-inkwiet fil-familji. Tajjeb li dawn bdew iħossuhom jitbedu iktar u iktar. U din is-sitwazzjoni saret tard, fl-opinjoni tiegħi, meta iktar tard inħabba ovvjament għax il-Partit Laburista kien jirritalja bl-aħrax għal din id-deċiżjoni tal-Kurja, ħarġet ukoll id-direttiva minnaħa tal-Kurja li ħadd ma setgħu ikun membru tal-Partit Laburista, ma setgħu jattendi attivitajiet tiegħu jiktef il-gazzetti tijaw, jaqrom, jishtrijom, jibiħħom, jistampom, ecc. Minna ma jikommetti dnub mejjet.
Anki li kum membru jew li taqra l-gazzetti?
Anki kum membru tal-partit.
Ma konstax. Allura, dik l-idea li kienu qed jgħidu rridu nevitaw li konna nagħmlu sanzjonijiet fuq il-membri tal-konferenza ġenerali. Ma
sanzjonijiet fil-livell qawwi ħafna tal-interdett.
Ma fimni ħan niftehmu. Id-dnub il-mejjet teoloġikament kwar mill-interdett.
Iva, iva, ma għalhekk qed ngħid imbagħad spredjat b'mod immensa u b'mod immensa fis-sens li qasmet is-soċjetà Maltija fit-tnejn. Aħna u intom.
Ma biex inkunu feru mbagħad minn naħa l-oħra naħseb jiena li minn naħa tal-Arċisqof u minn naħa tal-Uffiċjali tal-Kurja, eċetera. Naħseb daw ħassewhom li ġew f'sitwazzjoni fejn ma setgħux jagħmlu mod ieħor. Fil-perspettiva tagħhom
fil-forġi għax meta qed taskala qed taskala l-affarijiet. Ħafna drabi u speċi meta jkun il-pass qed isir b'ċertu għaġla. Il-messaġġ ta' rappreżentantik eżempju. Meta ħarġet li huwa dnub mejjet li inti tistampa il-Gazzetta Laburisti, li dawk qed jiġu stampati l-Union Press. Ġo għattar Kingswell, il-Segretar Union, mar għand l-Arċis of Gonzi, għallu jinsan għamil bin-nies. Għallina, ma nistax nħaddimum, għax I can't afford li ma nipprintjax il-materjal tal-Partit Laburista li huwa l-ikbar klient bil-gazzetti tiegħu. Għallu x'nagħmel nitfandis il-barrajin? Allax ma nistax naffordi għan nżommu. Għallu dawk eżenti. Għaldi, issa, meta eżentom, jina s-sebta ma ħagġa tajba. Għaldi, li miexet nikritika ħax eżentom. Imma turi wkoll li ma kienx hemm kalma biżejjed u evalwazzjoni tajba biżejjed ta' x'jistgħu jkunu l-konsegwenzi ta' ċertu azzjonijiet.
Tkun attent u biddela, no? Għadu sejrin
hekk. Tifhem, jiena naħseb li dina kienet waħda minnha. Minna tal-Partit Laburista u kol saru ċertu żbali. Għax jiena nifhem li jkun hemm sens ta' sfida, xi ħaġa bħal di, speċjalment jekk inti tħoss li jekk ma turix li inti qawwi biżejjed se tkaxkar, u speċjalment meta tfaċċa Partit Laburista ieħor issa fix-xena, imma naħseb li.
U naħseb li kien ċar anke ta' kizmi li dak kien orkestrat minn nies tan-nisja.
Ma kienx hemm dubju. Dana anke l-fatt li inti kellek bniedem qed imexxi dal-partit li ma kellux reputazzjoni li kien xi wieħed li jiġri tal-interessi tal-Knisja fil-passat, tajjeb jew li jiġi pruħu b'mod li awtomatikament inti tassoċjah ma valuri li jiġu pritkati kuljum mill-Knisja. U dafda waħda biex ngħidlek sar iktar kattoliku mill-Papa bil-fors li dak li jkun jgħid jew reġa' kellna eżempju ieħor ta' tarsu f'Malta. Jew inkella hemm xi raġunijiet oħra, waldi li din dit-tip ta' suspett se tidħol żgur. U mir-riċerka tiegħi ħana mela ċara.
Ma kienx tarsu.
Jiena m'għandix li x'kien dubji li kien tarsu. L-eżempju ta' tal-mixi għalejn tarsus li kienet involuta. Anzi jiena naħseb li.
Li ma kienx.
Ma kienx. Anzi jiena naħseb li kien hemm element qawwi ta' self-interest politiku. Fija.
Di jekk jkun se jirżba l-Dr. Daniel Mikalli fuq daħħal il-Gvern Ingliż xi ħaġa, m'nafx hekk qed smajta di teorija tiegħu.
Il-Gvern Ingliż jiena m'għandix evidenza li l-Gvern Ingliż encouraged din il-mossa li kienu jafu that something was in the wind, iva. Però l-informazzjoni li kienet jirċevu minn Malta kien li għalkemm anything that happens li tellef il-Partit Laburista was welcome, u ma qatt ma kellhom xi fiduċa kbira li l-partiti tan-nofs biex ngħidilhom hekk kien se jkollhom xi effett determinanti fuq l-elezzjoni. Pereżempju meta ħareġ il-Partit ta' Ganado mill-qasma l-Partit Nazzjonalista, it-tendenza għall-uffiċjali għaw Malta kienet to deride it, da musa jkollu xie effett gbi. To a large extent, Rawx kienet se jiġri għallu jista se jitellef, pero huma kienu jħarsu li jittelfa t-istatiġi għal-Partit Laburista, l-effett voldi li jitellef il-Partit Laburista, iktar mill-influenza tal-Knisja mill-influenza tal-partiti politiċi jessaċ.
Et noqrubu lejn it-tmim tal-program tagħna ġew forsi 50 tliem. Il-program li jmiss, fejn ħanattakkaw?
Ħalli nagħlqu bdin. All
right.
Il-konferenza ġenerali li tkun qed nitkellmu fiha. Di għaddiet riżoluzzjoni fl-aħħar tagħha. U f'din riżoluzzjoni dina qalet li l-isqiet ma kinux qalu eżattament x'kienu l-insinwazzjonijiet u l-akkużi li ma kinux veri kontra tagħhom li kellhom jiġu imnaħħija. Innutat li kien hemm ħafna gideb kontra l-partit, dak li qalet il-Kurja, u ddikjarat li l-istatement tal-partit ma kien fih xejn ħlief affarijiet li kien jafhom il-poplu Maltin sew u ikkonfermat ukoll dir-riżoluzzjoni li l-partit kienet jaċċetta il-policy statement u qalet li dak li jagħmlu l-isqijiet ma kien xejn inqas minn intħil fil-politika. Li xi ħaġa li m'għandix issi. U qalet li din kienet inħabba li kien hemm hawnhekk it made it worse, eh? Ħabba li kien hemm ftehim bil-moħbi mal-gvern Ingliż biex l-attenzjoni tal-Maltin titneħħa fuq l-affarijiet importanti u ma jagħtux każ tal-kustjonijiet kostituzzjonali li kien hemm qudiemhom.
Dak il-kumment naħseb tajjeb li nispiċċaw dan il-programm.
Ġimgħu nitkellmu fuq il-Blood Commission.
Tajjeb, jiġifieri naqilbu d-diskors issa mill-kwistjoni politika u li ġuża morru sar fuq il-kwistjoni politika. Nirringrazzjak tal-kumenti tiegħek ġew nirringrazzja lis-semmija tagħna wkoll tal-attenzjoni tagħhom għal-ġimgħa dieħla. Saħħa.